Viață din cuvânt cu Nelu Burcea.
Pe când eram încă destul de tânăr, am fost confruntat deseori cu expresia "Tu ești diferit." Tu ești diferit. Tu nu trebuie să faci asta pentru că tu ești diferit. Tu nu ai voie să faci asta pentru că tu ești diferit. Tu nu ai voie să mergi acolo pentru că acolo nu merg toți oamenii diferiți. Expresia diferit se lega în mod special la faptul că eram adventist de ziua șaptea. Mi s-a prezentat deseori o listă lungă de ce nu trebuie să faci. Nu trebuie să faci nici asta, nici asta, nici cealaltă, nici cealaltă, nici cealaltă. În mintea mea de copil, la un moment dat, am stat și m-am întrebat dacă într-adevăr este important să fii diferit. Sau poate este o povară să fii diferit. Mai târziu, am învățat că a fi diferit este de fapt un principiu de marketing. O companie să reziste pe piață are nevoie să aibă un produs diferit, o gândire diferită, să aibă o acțiune diferită, să se lanseze într-un mod diferit. Și am observat că a fi diferit nu era în niciun caz o condamnare, ci era cel mai mare avantaj. Eram foarte ușor reținut. În timpul stagiului militar, mi-aduc aminte, a venit un colonel, mi-a spus: "A, eu te cunosc pe tine, știu că tu nu lucrezi sâmbăta." Am vrut să întreb, dar doar atât știi despre mine, altceva nimic? Nu, nu, asta mă făcea diferit. Nu pe mine ca persoană, ci pe mine ca identitate. Mai târziu și mai târziu și mai târziu mi-am dat seama că semnele particulare sunt de fapt încadrate în filozofia de a fi diferit. Și că a fi diferit este cel mai mare avantaj care ți se întâmplă. Pentru prima dată în viața mea, când aveam 25 de ani, cineva s-a apropiat de mine și mi-a spus: "Tu ești pocăit?" M-am simțit puțin jignit. Cum adică pocăit? Era ca un fel de jignire. Trăisem într-o comunitate aproape majoritară, chiar dacă nu era majoritară, cu multe biserici adventiste, așa că m-a șocat abordarea. Pentru că pocăit era de fapt diferit. Un om care se ocupă de biserică, un om care este neputincios în a-și duce propria ființă, propriul angajament, un om care are nevoie permanentă de Dumnezeu: "Doamne, dă-mi, Doamne, oferă-mi, Doamne, fii cu mine." În opinia acestora, a fi diferit era o tragedie. Nu mai merăteam, aveam 25 de ani deja. Fusesem diferit toată viața, iar atunci a fi diferit era un mare avantaj. Mi-am dat seama mai târziu că a fi diferit este cel mai mare avantaj din viața mea. Dragi tineri, aș vrea să vă spun un lucru. Dacă deseori cineva în clasă, colegul de bancă, cei care mai faceți ora de sport cu ei, vă șoptesc: "Ești diferit," nu vă temeți, ăsta e un avantaj. A fi diferit înseamnă a avea mai multă forță, a fi ușor de identificat. Înseamnă, de fapt, că ai niște valori, ai niște norme pentru care trăiești, muncești, pe care le crezi și chiar îți satisfac viața. Vorbim astăzi despre celebritate și caracter. Cu siguranță că celebritatea astăzi este una comun acceptată. Spuneam în prima întâlnire, chiar dacă este un mit, deseori oamenii se încadrează în acest tipar. A fi celebru înseamnă a fi bogat, a fi frumos, înseamnă a avea putere, înseamnă a fi egoist, a te interesa doar de tine, sau exclusivist. Înseamnă să ai anumite pretenții de la viață. Nu-ți permiți orice, ci doar ce e cel mai bun. Pentru că vrei să fii cel mai bun. Asta este filosofia celebrității. Astăzi, însă, în seara aceasta, mi-ar plăcea foarte mult să lăsăm Biblia să ne prezinte o altă filosofie a celebrității. O celebritate care începe dintr-un alt punct de vedere. Dați-mi voie, însă, înainte de a enumera câteva aspecte care îmi plac foarte mult, mă voi limita la 4, să citesc din Isaia 53, versetele 11 și 12. va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Îmi place acest episod al celebrității Mântuitorului. Parcă îmi imaginez, în slaba imaginație umană, cum Dumnezeu declară public autentică celebritatea Mântuitorului, bazată pe anumite principii, pe o plecare, pe o finalitate, bazată pe niște norme, niște valori. Îmi place ce se spune despre Mântuitorul. Îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Este fantastic. Să vezi ziua glorioasă a finalității unui lucru este grozav. Să ai răbdare până la absolvirea școlii, să treci cu bine fiecare examen, să termini mai întâi clasa a 12-a, apoi facultatea, apoi master, apoi doctorat și să participi la festivitatea de premiere. Este extraordinar. Însă aici este ceva mai mult decât o premiere. Aici este ceva cosmic. Nu este ceva care se întâmplă într-un colț, este ceva cosmic. Sunt implicate forțe supranaturale, forțe naturale, prezența naturală. Dar cel mai important dintre toate aceste prezențe este Iisus Hristos. El care are partea lui la un loc cu cei mari, cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine la moarte, și a fost pus în numărul celor fără de lege. Mă gândeam la această imagine glorioasă în care Mântuitorul este pur și simplu, este prezentat într-o asemenea lumină că ți este greu să-ți imaginezi. Dar citind sau recitind de la versetul 1, 2, 3, 4, toate versetele din capitolul 53, mi-am dat seama că Mântuitorul vine pe pământ nu într-o formă celebră, nu într-o formă plină de putere, ci vine și este diferit față de cum noi ne-am aștepta. Ascultați o descriere și am să aleg doar 4 elemente din versetul 2 și versetul 3. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Îmi plac 4 caracteristici de aici. Prima este, a crescut ca o odraslă slabă. Când am citit prima dată, am conștientizat o chestiune. Poate că cel mai greu lucru care ni se poate întâmpla nouă, oamenilor, este ca cineva să ne demonstreze că suntem slabi. Că suntem mici, că nu avem importanță. Dacă nu credeți asta, chemați un copil de 5-6 ani și întrebați-l dacă este mare sau mic. Și vă va răspunde pe un ton destul de deranjat, sunt mare și se și mai înalță câțiva milimetri. Pentru că în ființa umană există o dorință exacerbată de a fi mai sus decât suntem, altceva decât suntem, ceva mai mult, un milimetru, un centimetru. Nu vorbesc aici de kilograme, ci vorbesc doar de puterea, de imaginea, și în mod special de puterea de decizie, de puterea de a schimba lumea, istoria, viețile altora. El a crescut ca o odraslă slabă. El, cine e el? El pe care Biblia îl numește Atotputernicul. Lasă atotputernicia acolo și o ia de jos, din dorința de a fi ca mine și ca dumneavoastră. O draslă slabă, neglijată de foarte mulți, fără putere. Oamenii sunt foarte, foarte ancorați într-o lipsă de realitate cu privire la propria lor imagine. Propria lor imagine. Spuneam mai devreme că ne este foarte greu să ne recunoaștem slăbiciunile. Îmi place o istorie despre viața lui Mahatma Gandhi. O mamă care se uita la fiul ei, care creștea în greutate pe zi ce trece și se preocupa de circumferința lui din cauza dulciurilor, i-a spus: fiule, tu-l iubești foarte mult pe Mahatma Gandhi? Și a spus: da, mamă, este un om deosebit pentru mine, a spus copilul. Aș vrea ca într-o zi să mergem să-l vizităm. Și au plecat să-l viziteze. Au mers la el, i s-a facilitat o întâlnire și mama a spus în cuvinte scurte: domnule Mahatma Gandhi, am o rugăminte, spuneți-i fiului meu să nu mai mănânce dulciuri. Vă respect atât de mult, cu siguranță, dacă îi veți spune asta, nu va mai mânca dulciuri. Istoria spune că Mahatma Gandhi ar fi spus: vă rog să veniți peste o săptămână. Femeia a plecat puțin mirată: de ce m-a pus să vin peste o săptămână? Nu putea să-mi spun acum. Și după o săptămână, au mers din nou la Mahatma Gandhi, s-au uitat în ochii copilului Mahatma Gandhi și i-a spus: fiule, să nu mai mănânci dulciuri. Și copilul a plecat bucuros, dar mama a rămas puțin uitându-se la Mahatma Gandhi fără și a întrebat-o: mai e ceva? Mai am o întrebare, dacă îmi permiți. Care este? De ce a trebuit o săptămână să așteptăm pentru a da un sfat pe care eu ți l-am sugerat? Și a spus: stimată doamnă, obișnuiesc să nu dau sfaturi pe care eu însumi nu le respect. Realitatea este că suntem slabi în foarte multe privințe. Nu recunoaștem însă în ruptul capului. Vizitând o familie, mi-a plăcut foarte mult, nu știu dacă mi-a plăcut neapărat, dar am evidențiat discrepanța dintre băiețelul familiei și fetița familiei. Băiețelul era mai mare cu aproape 2 ani ca fetița și într-o jumătate de oră cât am stat acolo am observat o diferență de abordare a aceleași probleme. Dacă unul dintre ei greșea, părinții îl chemau și spuneau: ai greșit? Și așteptau ca să audă din gura copiilor: iartă-mă. Mi-a făcut o bună impresie prima dată băiețelul, venind la tata și spunând: tată, te rog să mă ierți, te rog să mă ierți, am greșit, te rog să mă ierți, te rog să mă ierți, te rog să mă ierți. Și a continuat de vreo 10 ori în doar câteva secunde: te rog să mă ierți. Și tata a spus: bine, 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 ok, am înțeles, joacă-te în continuare. Dar în timp ce fetița a greșit, ea n-a venit la părinți. Dar tata a chemat-o: vino puțin, ai greșit? Spune, te rog să mă ierți. Și fetița: spune, te rog să mă ierți. Spui, nu. Te rog frumos, dacă spui te rog să mă ierți, vei primi ceva dulce. Nu vreau nimic dulce. De fapt, cred că dulce ar fi vrut. I-ar fi fost greu să recunoască slăbiciunea. Îmi mai place ceva în acest traseu biblic extraordinar al prezentării Mântuitorului. În timp ce lumea aleargă după putere, să capete din ce în ce mai multă putere, Mântuitorul are un alt demers, o altă filozofie. El pleacă de la ideea de putere, de la atotputere, ceea ce arată cumva nelimitarea puterii, lasă totul și vine pe pământ lipsit de putere. Exact inversul pe care noi oamenii încercăm să-l facem. Noi plecăm de la slăbiciune și vrem să ajungem undeva la un nivel înalt de putere. Mi-a plăcut câteva manifestări pe care aș vrea să le evidențiez acum. Sunt, de fapt, o ironizare a situației umane și o apreciere a felului în care Dumnezeu lucrează. Se spune că George Washington avea pretenția să-i se spună măria sa președintele Statelor Unite. De asemenea, Columb se auto-intitula amiral al Oceanului și vicerege al Indiei. Despre Ecaterina cea Mare se spunea că niciodată nu deschidea o scrisoare pe care nu fusese scris maestății sale imperiale. Iar despre doamna Lincoln, într-o zi când a primit o vizită a unei alte doamne mari, Grant s-a mâniat atât de tare când această doamnă Grant a luat loc pe scaun înainte ca ea să o invite și a țipat efectiv în salonul prezidențial: nu-ți permit să te așezi până când nu îți dau eu voie. Aceste manifestări sunt doar unele dintre ele. Istoria poate continua, puteți și dumneavoastră și eu să ne scriem propria noastră istorie a dorinței de putere. De fapt, lumea noastră se poate încadra într-o singură frază. Pace sau război, bine sau rău, bucurie sau tristețe, toate țin de dorința de putere. Dați unui om puterea, spunea un filozof antic, și veți vedea abilitățile. Ia-i puterea și vei vedea caracterul. El a crescut ca o odrasă slabă. Apreciez atât de mult că Mântuitorul nostru a lăsat totul ca să fie nimic pentru noi. Dar acest nimic pentru noi a fost de fapt totul pentru El. Pentru că pe El nu-L interesa puterea, nu-L interesa imaginea, nu-L interesa decizia, ci pe El îl interesa persoana umană. Omul acela a căzut, a vrut să fie ca El, fără putere, dar în final Dumnezeu l-a răsplătit. Aceasta este de fapt prima caracteristică. Aș vrea să mă apropii de a doua caracteristică pe care Biblia o spune. N-avea nici frumusețe, nici strălucire. Am fost destul de revoltat când am citit această descriere după ani de zile. Îmi imaginez că Iisus Hristos a fost unul dintre cei mai frumoși, dacă nu cumva cel mai frumos bărbat de pe toată planeta. De ce totuși Biblia spune n-avea frumusețe, n-avea strălucire? În cercetarea pe care am încercat să o fac, în aprofundarea acestui lucru, am conștientizat că Biblia vorbește aici prin comparație. Biblia prezintă pe Mântuitorul nostru prin comparația cu ce era înainte. El care înainte crease frumusețea, El care înainte era un Dumnezeu al eleganței, lasă totul, strălucirea, profilul acela indiscutabil, fără defect, și coboară aici, pe pământul nostru, lăsând cea mai mare frumusețe în ceruri. Comparat cu ce era în ceruri, Mântuitorul pe pământ era fără frumusețe. A vrut, de fapt, să ne transmită ceva ce filozofii antici încercau să spună mai de mult. Spre exemplu, Voltaire spunea: adevărata frumusețe izvorăște din sublim și simplitate. Sau altul spunea: frumusețea naturii este egalată doar de frumusețea sufletului. Fără frumusețe, fără strălucire. Îmi place că Iisus a vrut să fie asemenea noastră pentru a fi în final diferit. Prin asemănarea cu noi, El ne creează speranță. Prin faptul că este și că va fi diferit, ne creează nouă siguranța că putem fi ca El. A fi diferit este mai mult decât un produs, este o speranță, este o viață. Mântuitorul care a avut capacitatea de a crea frumusețea este acum condamnat la anonimat. Însă istoria continuă și aș vrea să fac referire la următoarele două elemente pe care Biblia le prezintă. În următorul verset, Biblia spune că El, Mântuitorul, era disprețuit și părăsit de oameni. Vă simțiți fericiți dacă sunteți disprețuiți de ceilalți? Cu toate că e un principiu biblic scris în fericiri. Ferice de tine va fi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vor spune felurite. Dar n-am văzut pe nimeni sărind într-un picior de drag și să spună, vai, vai, sunt fericit astăzi. De ce? Cineva m-a jignit pe stradă. Pare senil puțin. În lumea noastră, preocupată de sine, de argumentarea, nu mă jigni, tu n-ai făcut nimic pentru tine, eu fac tot timpul ceva pentru mine, pentru tine, nu pentru mine, așa se întâmplă pentru mine, dar pentru tine este strigătul către celălalt. Îmi place de Mântuitorul. Se lasă disprețuit. Ce diferență între personalitatea Mântuitorului pe pământ și cea din ceruri, în care îngerii strigă, laudă, 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 vine pe pământ și oamenii strigă, răstignește, răstignește, răstignește-l. Este greu de acceptat. Se spune că soția lui Abraham Lincoln, Mary, era o ființă destul de dificilă, având și o problemă de sănătate, dar era foarte sensibilă la disprețuirea persoanei proprii. Așa că dacă cineva o ignora, ieșea un scandal pe cinste. Așa se face că într-o zi, pe când ea era într-un salon, a bătut la ușa Casei Albe un poștaș, cum ar fi la noi, cineva care venea să aducă o scrisoare președintelui Statelor Unite. A trecut prin salon, i-a observat, a ieșit puțin în salon, dar pentru că omul nu a cunoscut-o, bărbatul nu a cunoscut-o, a trecut pe lângă ea fără să o salute. Bineînțeles, l-a chemat imediat înapoi, i-a spus de prima dată cine este, ca să nu se aștepte la o surpriză. Bărbatul și-a cerut scuze, a spus că n-a cunoscut-o, dar femeia nu a mai rezistat și a început să țipe la el și să-l jignească și să spună, ești necivilizat, nu știi să te comporți într-o societate civilizată ca America. Dar bărbatul a fost atât de deranjat încât a plecat de acolo și supărat s-a dus în biroul oval unde era președintele Abraham Lincoln. S-a apropiat de el și a spus, domnule președinte, nu suport ca cineva să mă jignească în felul acesta. Uitați ce mi s-a întâmplat. Și a început să vorbească la fel de tare ca și doamna prima doamna Americii, nervos fiind, ce s-a întâmplat? Președintele s-a dus aproape de birou, s-a întors din nou spre om după ce a respirat de câteva ori, cu degetul spre el și a spus, tinere, n-ai fost în stare să suporți 5 minute ce suport eu de o viață întreagă. Este o realitate. Nu este ușor să fii disprețuit. N-am văzut pe nimeni fericit pentru că este disprețuit. N-am văzut, dar am auzit de cineva. Descrierea acestei personalități se află undeva în Isaia 53. Era fericit că este disprețuit. Se simțea bine pentru că oamenii pentru care veniseră nu-i răspundeau exact cu dragostea pe care el o ofsese. Însă nu era o problemă pentru el. Nu era o problemă pentru el. Ultimul element la care vreau să mai fac referire din această parte a Bibliei, Isaia 53, versetele 2 și 3, este că, de fapt, tot acest dispreț se finalizează în versetul 9. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Groapa lui. El care avea nemurirea, El care a creat omul, El care a promis viața veșnică, de data asta El însuși experimentează groapa rece, mormântul fără nicio căldură, fără niciun sentiment. Sau și mă întreb de ce Mântuitorul nostru a acceptat să primească aceste patru binecuvântări, aș putea spune, pentru că, de fapt, veți vedea că ele sunt, de fapt, binecuvântările. De ce a acceptat pentru tine, pentru mine? Pentru că El a vrut ca să crească împreună cu noi, putea să vină la o vârstă adultă aici, așa cum l-a creat pe Adam, cum a creat-o pe Eva, dar El a acceptat să crească. Și El a mai dorit să mai facă altceva. Să fie cel mai disprețuit, să-și lase toată frumusețea, să-și lase absolut orice putere a dumnezeirii ca să fie ca noi, lipsit de putere, ca o odraslă slabă. De fapt, Mântuitorul vrea să spună și altceva. Celebritate și caracter nu este doar un slogan. Este o filozofie pe care Mântuitorul nostru o stabilește. El spune, este posibil să devii o persoană celebră dacă mai întâi caracterul l-ai fixat. Nu celebritatea întâi și apoi caracterul. Este o înșelare. Este o înșelare. Ci mai întâi caracterul și apoi recunoașterea. Mai întâi viața credinței lipsită de putere, de frumusețe, lipsită de viață, lipsită de apreciere și apoi diploma cerească. Dacă vrei să ai o diplomă cerească, e simplu. Încearcă să faci mai întâi un echilibru între ce faci acum și ce ar trebui să faci. Spre exemplu, și mă refer acum la cei tineri, dacă obișnuiți să stați o oră pe zi în oglindă, vă aranjați, încercați ca aceeași oră să stați și în rugăciune. Cam greu, nu? Cam greu să stai o oră în oglindă, nu la rugăciune, mă refer. Dacă vrei, bărbații, băieții de obicei au nevoie să facă exerciții, întotdeauna să vadă că sunt, au fibră musculară. Dacă vrei să ai putere, încearcă în paralel să vezi cam ce înseamnă recunoașterea slăbiciunii. Am greșit, îmi pare rău. Nu este nicio rușine să spui că îți pare rău. Este o mai mare rușine să spui n-am greșit și greșeala să fie atât de evidentă pe fața ta și în ceea ce faci. De asemenea, dacă ai nevoie de viață și ești la o vârstă în care vrei și te rogi lui Dumnezeu, Doamne, mai prelungește-mi viața cu cel puțin 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, pentru că vreau să fac lucruri mărețe aici. Gândește-te care sunt aceste lucruri mărețe. Și gândește-te dacă în această perioadă de timp caracterul se va dezvolta încât vei ajunge sau nu o persoană celebră în ochii lui Dumnezeu. Uitați cum sună celebritatea în ochii lui Dumnezeu. Va vedea rodul muncii sufletului lui. A, e vorba de o muncă, e vorba de suflet. E vorba de un rod. Biblia vorbește deseori despre rod, rodire. Și de fiecare dată o aplică la aspectul spiritual, la aspectul viețuirii creștine, la aspectul acesta practic al creștinismului. Apoi mai este ceva. Prin cunoștința lui, cunoștința. Trăim în vremea în care cunoștința va crește. Și crește, și crește, și crește. Niciodată tehnologia nu a fost la un nivel atât de înalt ca acum. Dar parcă niciodată diversitatea nu a creat mai multă banalitate ca astăzi. Concentrați-vă pe cunoștință. Cunoștința lui, a lui Iisus, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Interesul și dragostea față de ceilalți este egal în opinia lui Dumnezeu cu interesul și dragostea față de Dumnezeu? Dumnezeu spune, poți fi credincios dacă demonstrezi celor din jur că ești credincios. Deci fă ceva pentru oameni, iubește-i pe oameni. Cineva spunea în mod ironic, este foarte ușor să suporți dezamăgirea vrăjmașului. Este mai greu să suporți bucuria prietenului. Schimbare de opinie. Biblia spune, interesul față de oameni este demonstrația aprecierii lui Dumnezeu. Și ultimul verset, 12. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. Ne place să avem recunoaștere. Ne place să avem recunoaștere. Toți. Muncim, dar vrem ca într-o zi cineva să spună șeful nostru sau un alt coleg, ai făcut o treabă bună. Și de multe ori suntem deranjați că aceștia nu spun nimic. Mântuitorul a primit partea lui. Știți care este vestea bună în seara asta? Vestea bună este că Mântuitorul din partea pe care el a primit-o ne face parte și nouă. Este ca atunci când un frate sau o soră mai mare, mai conștienți decât cei mai mici, îți spun, mie nu-mi place, nu-mi plac dulciurile, dați-le celor mai mici. A, eu nu mănânc portocală, dați-le celor mai mici. Este un sentiment de altruism al cuiva care este conștient și iubește pe cei mai mici și vrea să le facă parte. Este acel sentiment pe care mama îl are și tata, dar mama, în mod special, ea nu mănâncă lucrurile foarte bune. Lăsăm copiilor. Dar copiii au... Este un sentiment pe care nu-l explici. Tot timpul lăsăm copiilor. Dumnezeu ne face parte împreună cu Iisus Hristos. Va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Am fost impresionat să citesc istoria unei tinere, Anita Septimus, o tânără, nu era celebră. A devenit celebră în momentul în care un ziar din Statele Unite, Newsweek, a publicat istoria ei. Ea își făcea în fiecare zi lucrul ei banal, pentru unii banal, pentru ea era pasiune, pasiune. Era lucrător social specializat și lucra cu copiii care erau bolnavi, care erau infectați cu virusul HIV, undeva în New York. Ce făcea ea? Erau lucruri simple. Mergea la o familie, la alta, încerca să-i încurajeze, le spunea cuvinte frumoase. Am fost atât de plăcut impresionat de un răspuns pe care această tânără l-a dat celui care a scris articolul în ziar. Spune-mi, te rog, care este lucrul extraordinar din viața ta care s-a întâmplat în ultimele ore? Și a spus, lucrul extraordinar este acela că în timp ce vizitam o familie, se născuse un copil, avea aproape un an, familia mi-a spus, acest copil este infestat cu virusul HIV și medicii i-au spus că nu poate trăi mai mult de un an. Așa că am plinit un an, ne așteptăm ca în zilele, săptămânile, lunile următoare, ea să încheie viața. Istoria se repetă și redactorul vine cu un alt element. Când povestirea era scrisă la 10 ani de la prima întâlnire a acestei tinere cu familia, copilul era încă în viață. Medicii nu își explicau ce face această tânără. La un alt interviu, redactorul foarte curios o întreabă, care este secretul? Ce le spui acestor oameni? Ce faci? Și ea spune, și vreau să citesc exact cuvintele ei, trăiesc un indestructibil simț al speranței. Indestructibil simț al speranței. Mesajul ei pe care îl transmitea permanent oamenilor era ceva de genul acesta. Nu-ți poți alege ziua când te naști. În mod normal, nu-ți poți alege nici ziua când mori. Însă ești responsabil și ai șanse să trăiești între aceste două perioade de timp în așa fel încât viața ta să fie plină de speranță. În seara aceasta este un moment important, pentru că astăzi înțelege mai bine că Mântuitorul lasă totul, frumusețe, celebritatea pe care o avea înainte. Și că Mântuitorul este total diferit față de ceilalți oameni celebri. Nu investește nici în iahturi, nici în insule în ocean, nici în case memorabile, ci El investește în oameni. În seara aceasta Mântuitorul vrea să-ți transmită ție că ești o investiție serioasă pentru El. Că ești un obiect, o ființă dragă Lui, pentru care vrea să facă totul. Vrei să ai parte cu El? Partea lui Dumnezeu este nemurirea. Este o celebritate diferită față de tipul celebrităților timpului nostru. Este ca o recunoaștere a lui Dumnezeu care ne dă un nume nou, o viață nouă, o împărăție nouă. El este gata să ne ofere asta acum.